SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya. ሰላም በነሰመረኤ ንሎሚ 3 መስከረም 2024 ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርሳቶም ግብጺ ንምምላእ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ንኢትዮጵያ ዝከስስ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ናባይቱ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ተቅሪባ ናይ ቀረባ ጊዜ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካብ መልበርን ላዕሊ ኣብ ኣደላይድ ወይ ፐርዝ ገዛ ምግዛእ ይኸብር መገዳ አየር ኢትዮጵያ ካብና ብን ኤርትራ ዘካሄዶ ዝነበረ በረራታት ካብ ሶሉ 3 መስከረም 2024 ከም ዘቋረጸ አፍሊጡ እቲ ንታዝማኒያ ቪክቶሪያ ኒው ሳውዝ ዌልስን ዝሃረመ ብርቱዕ ኩነታት አየር ሎሚ ጻዕሪ ምጽራይ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ ክፈኩስ ትጽቢት ይግበር ኣብ ጥቓ ዶብ ቪክቶሪያ ኒው ሳውዝ ዌልስን ብሰንኪ ብርቱዕ ንፋስን ዝናምን ሶኒ ንግሆ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ መንበሪኣ ኦምስ ወደቓ ሂወታ ሓሊፉ እዩ ልዕሊ 120,000 ቪክቶሪያውያን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰኣኑ ኮይኖም ብሰንኪቲ ብርቱዕ ንፋስን ብርቱዕ ማዕበልን ንዝነበራ ለይቲ ድማ 660 ኣባይቲ ዓንዩ ናይ ቀረባ ጊዜ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካብ መልበርን ላዕሊ ኣብ ኣደላይድ ወይ ፐርዝ ገዛ ምዕዳግ ይኸብር ሓደስቲ ኣሃዛት ኮሮሎጂክስ ከም ዝሕብርዎ ኣብተን ብዙሕ ህዝቢ ዘይብለን ከተማታት ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ኣባይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበረ ሃገራዊ ዋጋታት ብፍርቂ 700ታዊ ወሲኹ እዩ ብሓፈሻ ናይ ኣውስትራልያ ማእከላይ ዋጋ ገዛውቲ ወሲኹ በዚ ድማ ገምጋም ዋጋ ገዛ $800,000 ወይ 8,357 ዶላር ንመጀመርያ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጥሎ መገዳ አየር ኢትዮጵያ ካብና ብን ኤርትራ ዘካሄዶ ዝነበረ በረራታት ካብ ሶሉ 3 መስከረም 2024 ከም ዘቋረጾ አፍሊጡ እቲ ብሶኒ ብመገዲ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታት መገዳ አየር ዝተዘርጋ ሓበሬታ መገዳ አየር ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ከጋጥሞ ጸንሐ ኣሸጋሪ ዕንቅፋታት ስራሕ ካብ ክጸሮ ዝኽእል ንላዕሊ ብምዃኑ ነቶም ካብና ብን ኣስመራ ዝገሹ ዓማዊሉ ካብ ሶሉ 3 መስከረም በረርኡ ደው ከም ዘበሎ ሓቢሩ ከም ዝክር በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ 24 ሓምለ ናብ ኩሎም ጋያሹ መገዳ አየር ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ምልክታ እቲ መገዳ አየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ካብ ናብን ኤርትራ ዘካየዶ በረራታት ከቋርፅ ከም ዝወሰነ ገሊፁ ነይሩ ሲቪል ኣቪሽን ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብቶም በቲ መገዳ አየር ኣቢሎም ካብ ናብን ኤርትራ ዝገሹ ተገልገልቲ ክወርድ ዝፀንሐ ኢሉ ዝዘርዘሮ ዝተፈላለየ በደላት ከም ምክንያት እቲ ውሳኔ ኣመልኪቱ ነይሩ ብተወሳኺ መገዳ አየር ኢትዮጵያ ጉለታቱ ክርምን ንግዳያት ካሕሳ ክኸፍልን ብወገን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ዝቐረበሉ ሕቶ ዕሽሽ ከም ዝበለ ጠቒሱ እንተኾነ መገዳ አየር ኢትዮጵያ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ በረራ ከቋርፅ ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ዝተቐበለ እንተኾነ ምክንያት ናይቲ ውሳኔ መብርሂ ከም ዝተዋህቦ እዩ ገሊፁ ነይሩ በዚ ድማ ነቲ ኣብ ልዕልቶም ኣቐዲሞም ትኬት ዝቆረፁ ዓማዊሉ ክወርድ ዝኽእል ምክልባት ዕንቅፋታት ጉዕዞን ብዝከኣል መጠን ንምውጋድ ምስ ካልኦት መሻርክቲ መገዲ ኣየራት ምምዕርራይ ከም ዝገብር ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ገንዘቦም ክመልስ ምዃኑ ሓቢሩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ 1998 ናትሒዙ ድሕርቲ ደባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናብን ኤርትራ ዝካየዱ ዝነበረ በረራታት ከም ዘቋረፀ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 2018 ምስ ምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ 20 ዓመት ካብ 18 ሓምለ 2018 ካብና ብን ኤርትራ ስሩዕ በረርኡ ዳግም ጀሚሩ ነይሩ ንሰልፊ ዲሞክራት ወኪሉ ሕፁይ ተወዳዳሪ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ቲም ዋልዝ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበረ ብድሕሪኡ ዝዕጅብኦ ዝነበረ ብዙሓት መኻይን ናይ ምግጫብ ሓደጋ ኣጋጢሙ ንሱ ግና ኣይተጎድአን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስን እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ምስ ሰምዑ ከይፀንሑ ንሚስተር ዋልዝ ደዊ ኢሎም ከም እተዛረብዎን በቲ ሓደጋ ከም ዘይተጎድአን ኣረጋጊፆም ጠንቂ እቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ኣይተፈልጥ ጠንዘሎ ግብጺ ንህልውናን ንናይ ህዝባ ጥቕምን ኣድላይ ስጉምቲ ኩሉ ንምውሳድ ድልውየ ብምባል ንምምላእ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ናባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ኣቕሪባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ተሐጽቢ ክልተ ተርባይናት ኃይለ ኤሌክትሪክ ምምንጫ ምንጅማሩ ህንጸት ተሐጽቢ ምዛሙን ቀድም ሰሙን ድሕር ምግላጹ ግብጺ ኢትዮጵያ ተወስቶ ዘላ ናይ ሓደ ወገን ስጉምቲ አህጉራዊ ሕግን አመንጎ ሰለስቲን ሀገራት ማለት ሱዳን ኢትዮጵያን ግብጽን አብ 2015 ንዝበጽሖ ስምምዕ ዝጥሕስ ክትብል ከሲሳላ ግብጺ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሀገር ዶክተር ባድር አብ ደላቲ አቢላ ናባይቱ ጸጥታ ህብረት ሀገራት ጸሐፎት ደብዳቤ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንክልቴን እቲ ሩባ ዝፈሳሉ ተሕቶት ሀገራት ከቢድ ሰዓብን ዘለዎ እዩ ኢላ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ቬኔዙዌላ ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝኾነት ነፋሪት ሒዛ ናብ ፍሎሪዳ ወሲዳታ ኣሜሪካ ከም ትብሎ እታ ነፋሪት ጥሕሰት ማዕቀብ ከም ዝገበረትን እታ ነፋሪት ካብ ኩባንያ ሸል ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ተዓዲጋ ካብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ከም እተሰወረት ይገልጽ ፕረዚደንት ቬኔዙዌላ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ተገብረ ምርጫ ከም እተዓወተ እንተገለጸ እኳ እቲ ዘሎ መርትዖታት ግን ብኣንጻሩ ብምዃኑ ስለ ዝግለጽ ንዝግበረሉ ፀቕጥታት ኣህጉራዊ ፀቕጢ ይቃወመሎ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕጊ ንምፍራስ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ድሕሪ ምድምዳም ናብ እስራኤል ዝለኣኽ ገለ ኣፅዋር ከም ዘደስከሎ ገሊጹ ጸሓፍ ጉዳያት ወፃኢ ዩኬ ዴቪድ ላሚ መንግስቲ ብዕቱብ ድሕሪ ምግምጋሙ ገለ ነገራት ኣብ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ ሕጊ ክውዕል ከም ዝኽእል ንጹር ተኽእሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ብኻል ወገን እስራኤል ኣብዘን ዝሓለፋ 3 መዓልታት ጥራይ ብውሕዱ 48 ፍልስጤማውያን ኣብ ውሽጢ ቓዛ ከም ዝቐተለት ሰብ መዝውድ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም እዚ ከም ዘሎ ኣብቲ ተኸቢቡ ዘሎ ዞባ ቓዛ ክታበት ፖልዮ ንቆልዑ ምሃብ ኣብ ዝጀመረሉ እዩ ኣብ ናይ ክታበት ዞባታት መጥቃዕቲ እኳ እንተዘይተኻየደ እስራኤል ግን ኣብ ውሽጢ ከተማ ቓዛ ንፍልስጤማውያን ካብ ምግፋዕን ምቕታልን ዓዲ ዋዕለትን ሰበስልጣን ሕብረት ሃገራትን ፍልስጤማውያን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ወፍሪ ልዕሊ 80,000 ህፃናት ናይ ፈለማ ክታበት ፖልዮ ከም ተቐበሉ ገሊፆም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ኣብ ካቡል ብዝተፈፀመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምባ 6 ሰባት ሞይቶም 13 ድማ ቆሲሎም ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ጉጅለ ኣይተረኽበን ኣብ 2021 ጣሊባን ነቲ ሃገር ካብ ዝቋፃፀር ንድሓር ሓያሉ ምልሽታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ንጥፈት እንተፀንሑ እኳ እቲ ዝነበረ መጥቃዕትታት ግን ኣዝዩ ጎዲሉ ይርከብ ኣርእስ ማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ግብፂ ንምምላእ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ንኢትዮጵያ ዝኸስስ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ ናይ ቀረባ ግዜ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካብ መልበርን ንላዕሊ ኣብ ኣደላይድ ወይ ፐርዝ ገዛ ምግዛእ ይኸብር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ኤርትራ ዘካየዶ ዝነበረ በረራታት ካብ 3 መስከረም 2024 ከም ዘቋረፆ ኣፍሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ